Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2. Ne ridicăm în picioare și vom citi din Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetele 1 la 8. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. Să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Amin.
Amin.
Luăm loc. Astăzi continuăm să ne gândim la datoriile soților. Am vorbit despre responsabilitățile soției, despre responsabilitățile soților, despre responsabilități generale pe care le au și soții și soțiile. Și astăzi continuăm să mai medităm la rolul soțului în familie și la responsabilitățile lui și la datoriile soțului. Pe foaia pe care ați primit-o avem funcțiile familiei la punctul 5, dacă cumva o aveți la dumneavoastră. Și aici avem relația între soți, relația soțului cu soția, relația soției față de soț, relația copiilor față de părinți. Sunt câteva puncte principale aici. Și acum la relația soțului cu soția, trei probleme principale: să o iubească, să-i fie dedicat și să o cinstească. Și avem și pasajele biblice acolo. Astăzi o să privim mai în detaliu, mai în amănunt, ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că perioada aceasta pe care o parcurgem este o perioadă de criză, de criză a familiei, de criză acută a familiei, așa cum n-a mai fost niciodată în istoria lumii. Familia niciodată n-a mai fost amenințată așa cum este acum, la scară globală. Familia a fost amenințată, familia a fost lovită de multe ori pe parcursul istoriei, însă nu așa ca acum. Și asta se întâmplă și datorită mijloacelor de comunicare, care sunt foarte performante și răspândite în toată lumea, și foarte repede se răspândesc aceste mijloace de comunicare. Ați auzit ce spunea fratele Sebastian Țârțărău după ce a ajuns printre boșimani în deșertul Kalahari? Oameni care trăiau aproape ca la începuturile lumii, când copii, tineri, au fost expuși la aceste mijloace foarte performante de comunicare și au văzut un telefon mobil și au văzut că poți să vorbești cu telefonul ăsta cu cineva din cealaltă parte a lumii și n-are nicio sârmă, n-are nimic, un pic de cutiuță în mâna ta și vorbești cu cineva și l-auzi din altă parte. Când au văzut un televizor, că numai apeși un buton și dintr-o dată se văd imagini acolo și mișcă și vorbesc și de parcă ar fi adevărat, au uitat și de foame, au uitat și de haine, au uitat și de boală și dacă erau întrebați ce își doresc cel mai mult, un telefon mobil. Asta își doreau cel mai mult. Este un flagel al lumii moderne. Românii în special sunt foarte atinși de acest flagel, mai mult decât probabil cele mai multe din populațiile Europei. Teama cea mai mare a românilor este atunci când au plecat de acasă să nu fi uitat cumva telefonul mobil. peste 60% din români se tem să nu fie uitat acasă telefonul când pleacă de acasă. Și procentul acesta e unul dintre cele mai mari din Europa. Vedeți că societatea românească, deși se confruntă cu multe probleme și cu sărăcie și cu multe alte probleme mult mai grave decât sărăcia, cu probleme morale extrem de grave, cu corupția politicienilor în masă, cu lipsa de conducere la nivel național, este o lipsă totală de conducere și de viziune, este o corupție generalizată, este o țară a minciunii, în care se minte peste tot, așa cum s-a mințit și până în 89. Era o speranță atunci, am colțit o speranță în poporul român că în sfârșit am scăpat de minciună. Toată lumea știa, se mințea de sus până jos și de jos până sus. Însă nu, n-am scăpat. Minciuna e tot acolo și probabil că acum minciuna e legalizată peste tot. Acum se știe că se minte, însă lor le place să mintă și românilor le place să fie mințiți. Și națiunea asta s-a învățat să trăiască în minciună. Să nu credem că problema asta a minciunii nu afectează și biserica. Foarte mult afectează și biserica și există minciuna și nu puțină și în biserică. Și ne-am confruntat cu problema asta a minciunii și sunt atât de mulți care au devenit insensibili la problema minciunii. Insensibili. Deci practică minciuna și nici nu mai știu că mint. Nici nu mai știu că trăiesc în minciună. Că s-au obișnuit să trăiască în minciună, s-au obișnuit să folosească minciuna și este ca și ca broasca care e pusă într-un vas cu apă și pus pe aragaz, pe foc, și a stă acolo și îi place că se încălzește și îi place în apă caldă și nu va mai ieși de acolo. Apa se încălzește tot mai tare și ea se adaptează la temperaturi tot mai ridicate, stă în vasul ăsta cu apă până moare. Putea foarte ușor să iasă până când mai avea putere să iasă, însă va veni un punct după care nu mai poate ieși, nu mai are putere să iasă de acolo și moare. Moare în vasul cu apă pentru că i-a plăcut. S-a complăcut că e căldicel, că e bine acolo. Știți ce spune și în Apocalipsa, pentru că ești căldicel, că îți place în starea asta de căldicel, până la urmă te duce la moarte. Am să te vărs din gura mea. Deci problema asta este și în biserică, este destul de răspândită, probabil că este mai răspândită decât știu eu, însă cât știu eu e destul. Cât de răspândită este minciuna și în biserici, și chiar și aici, în biserica noastră, ne-am confruntat cu minciună, așa, nici nu vreau să vă spun despre asta, și cum se manifestă, pentru că iese de plâns, nici nu-i de vorbit despre așa ceva, dar este foarte grav lucrul acesta, pentru că în cartea Apocalipsa citim în ultima parte a cărții oricine trăiește în minciună și toți mincinoșii, partea lor este în iazul de foc și pucioasă. Și nici noi nu am făcut asta și nu știu dacă o vom face și nici în alte părți nu se face ca cineva să fie pus sub disciplinarea bisericii pentru minciună. Nu știu din ce cauză. Probabil că e prea răspândită și că ar fi prea dramatic să se acționeze în direcția asta, deși minciuna e un păcat de moarte. Minciuna este un păcat de moarte. Oricine trăiește în minciună și toți mincinoșii, partea lor este în iazul de foc și pucioasă. Situații în care cu seninătate cineva să stea în fața prezbiterilor și a diaconului și să mintă cu seninătate. Și noi să ascultăm și să credem și după două zile să ne dăm seama că ne-au mințit pe toți. Deci situațiile acestea sunt foarte grave și este nevoie de sănătate în credință. Vedeți dacă ne uităm aici în Tit, capitolul 1, la versetul 13. Mărturia aceasta este adevărată. Era vorba de cretani. Despre o anumită stare de spirit a cretanilor, ceva care era caracteristic acestei națiuni și acestei insule, acestui popor din Mediterană, unul din ei, chiar proroca lor, a zis o profeție despre cretani. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, o problemă de care nu suntem străini, românii nu străini de asta, niște fiare rele, nici de asta nu sunt străini românii, au zis ce se întâmplă în perioada sărbătorilor și criminalitate și tot felul de lucruri se întâmplă, niște pântece leneșe și nici de asta nu sunt străini români. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Mustră-i aspru. Astfel de stări au nevoie de mustrări aspre pentru ca omul să se trezească. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Oamenii aceștia erau religioși, care trăiau în aceste păcate, erau religioși, de aceea apostolul Pavel intervine și spune lui Tit, mustră-i aspru ca să se trezească. Cum și îl scutură, trezește-te odată. Nu-ți dai seama ce se întâmplă? Un om parcă a dormit, așa, parcă într-o stare de hipnoză și nu-și mai dă seama ce se întâmplă cu el. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, deci sunt oameni religioși, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Și acum se descopere adevărata stare a inimii pe care o cunoaște Dumnezeu. Căci sunt o scârbă nesupuși. Am să te vărs din gura mea. Asta e o scârbă. Sunt o scârbă nesupuși și netrebnici pentru orice lucrare bună. Și vedeți că Apostolul Pavel leagă starea aceasta de scârbă, de respingere, în primul rând de nesupunere. Nesupuși și apoi netrebnici pentru orice lucrare bună. Și problema aceasta a supunerii o abordează mai jos în capitolul 2. Nu o să analizăm aceste 8 versete, le-am citit doar ca și bază pentru ceea ce urmează să vorbim. Poate odată o să avem timp și să analizăm în detaliu. Tu vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie. Spune că femeile în vârstă trebuie să fie. Spune-le că femeile tinere trebuie să fie și spune că tinerii trebuie să fie și spune că robii trebuie să fie. Cum trebuie să fie fiecare? Deci aici nu este o opțiune a noastră, că vrem sau că nu vrem, că ne place sau că nu ne place. Dacă vrem să intrăm în împărăția slăvită a lui Dumnezeu, atunci există niște imperative în Biserica lui Hristos, există niște imperative ale vieții creștine, există niște imperative ale vieții de familie. Dacă nu vrem ca și familiile noastre să se ducă pe râpă, așa cum se duc milioane de familii în toată lumea în aceste vremuri, atunci trebuie să luăm aminte la ceea ce spune Biblia că trebuie să fie familia, la ceea ce spune Biblia că trebuie să fie soțul, la ceea ce trebuie să fie soția, la ceea ce trebuie să fie cel bătrân, la ceea ce trebuie să fie femeia în vârstă. Cei bătrâni trebuie să fie treji, să fie treji. Bătrânilor, de ce le spune asta? Păi cu vârsta... Și fizic, așa, omul mai moțe, bătrânul mai moțe, mai doarme. Și șezând, și în picioare, și învață-i să fie treji. Pentru că s-ar putea cu vârsta să moțe și spiritual. Pe măsură ce îmbătrânește, s-ar putea, așa cum moțe fizic, s-ar putea să moțe și spiritual, spune că trebuie să fie treaz. Pentru că, nu vedeți pericolele pe stradă? Sunt cu bătrâni. Ați văzut bătrâni care trec strada? Fără trecere de pieton, fără nimic. Vine mașina, nici nu se uită, n-are treabă, claxonezi, nu se uită la tine că îl claxonezi, nici nu-i pasă că poate să dea mașina peste el. Este inconștient de pericol. Și nici nu mai reacționează la stimuli din jur, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, să fie vrednici de cinste, adică să fie exemple, modele pentru alții, să fie cumpătați, să fie sănătoși în credință, bătrân, să fie sănătos în credință. Că și bătrânul, de fapt, parcă bătrânii se îmbolnăvesc mai ușor, nu? Sunt mai sensibili ca și copiii să fie sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Poate că ne sună mult nouă aceste cuvinte, de cei bătrâni și femeile în vârstă, pentru că Biserica Filadelfia are o medie de vârstă ridicată. Și ar trebui să luăm aminte la ce spune aici, cei bătrâni și femeile în vârstă, nu cred că cei bătrâni vorba numai de la 80 de ani în sus. Nu numai la ei se referă când spune cei bătrâni. Bătrâni, de fapt, în biserică, și când spune de prezbiteri ca și bătrâni, un bărbat se califica ca să îndeplinească slujbă de prezbiteri și să fie socotit ca bătrân, sau să spunem cu experiență, cam de la 40 de ani în sus. Deci care sunt de la 40 de ani în sus, poți să-i aminte bine la aceste cuvinte care sunt scrise aici, femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare. Primul lucru, după o purtare cuvincioasă, care să câștige și soții, dacă au soți nemântuiți, vor vedea felul vostru de purtare curat și în temere, apoi spune să nu fie nici clevetitoare. La bătrâni le spune să fie treji, la bărbați. Femeilor le spune să nu fie clevetitoare. Păi unul care nu-i prea treaz, nu-i nici prea clevetitor, nu? Nu poate să fie clevetitor și să fie într-o stare de somnolență. Deci să nu fie nici clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ceea ce este bine. Deci nu ce-i rău, nu clevetire să învețe. Nu asta să vorbească, ci să învețe pe alții ceea ce este bine, să învețe pe cele tinere. Deci femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere. Ce să le învețe? Să le învețe să-și iubească bărbații și copiii, în primul rând. Să învețe pe femeile tinere să-și învețe bărbații și copiii. Și apoi, să le învețe să fie cumpătate, să fie cu viață curată, să-și vadă de treburile casei. Să le învețe să fie gospodine la casa lor. Să fie bune, să fie supuse bărbaților lor pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Uitați, un mod de viață. Un mod de viață care nu e opțional, ci care este obligatoriu. Trebuie. Cei bătrâni trebuie să fie așa, cei femeile în vârstă trebuie să fie așa și sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi. Deci cam asta este imaginea de ansamblu. Și acum, care sunt datoriile soților? În primul rând, să-și iubească soția, să-și iubească soțiile. Prima și cea mai importantă, să-și iubească soția, pentru că dragostea este împlinirea legii. Și două aspecte aici. Trebuie să-și iubească soțiile cum a iubit Hristos biserica, cu sacrificiu și îngrijind de soțiile lor. Știm, la căsătorie, tot mai rar avem ocazia asta, nici nu știu de când am mai avut o căsătorie aici, și vedeți ce probleme, altă problemă. Acestea sunt adevăratele probleme ale bisericii și acestea sunt adevăratele probleme ale noastre și acestea sunt problemele societății și ale bisericii de astăzi. Asta este cea mai mare îngrijorare și a mea și trebuie să fie și a noastră. Avem tot mai puține binecuvântări, tot mai puține căsătorii, tot mai puține botezuri. Asta este o stare de întunecare în care ne aflăm. Și asta trebuie să ne frământe, și asta trebuie să ne dea de gândit, și asta trebuie să ne determine la rugăciune, la post și la plânsăt. Spuneam că la căsătorie, când doi tineri se căsătoresc, ei se angajează înaintea lui Dumnezeu, fac un legământ unul cu altul înaintea lui Dumnezeu, că își va iubi soția, că o va îngriji, că îi va purta de grijă, că în bine și în rău, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Și în realitate se întâmplă că cele mai multe cazuri de separare nu sunt cauzate de moarte. Cele mai multe cazuri de separare sunt cauzate tocmai de încălcarea acestui legământ al căsătoriei pe care fiecare rostește atunci când se căsătorește, se angajează înaintea lui Dumnezeu, când, indiferent care ar fi condițiile, el se angajează să-și iubească soția și să o îngrijească și la fel soția se angajează să-și iubească soțul și să fie cu el împreună până la capăt. Alt mod în care soțul trebuie să-și iubească soția, cum își iubește propriul trup. Efeseni 5:28-29. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, ci îl îngrijește. Tot așa și soțul este dator să-și iubească soția cum își iubește propriul trup. Al treilea mod, trebuie să-și iubească soția fără amărăciune. Coloseni 3:19, fără resentimente, fără ură, fără mânie, fără cuvinte grele, fără cuvinte jignitoare. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cuvintele strică foarte mult, foarte mult strică cuvintele în relații. Vorbirea să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Eu am auzit cuvinte grele în familie, care nu suportă să fie rostite aici. În familii creștine am auzit cuvinte grele, nu-i de mirare că familia nu poate să meargă bine. Nu-i de mirare că relația dintre soți nu poate să meargă bine, pentru că e mai grea ca piatra în praștii, vorba neînfrânatei guri. Doamne, învață-mă măsura cumpănită din Scripturi. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Câte probleme n-ar fi evitate dacă vorbirea ar fi bună, cu har, dreasă cu sare, să știm cum să răspundem fiecăruia. Deci, soția trebuie iubită fără amărăciune, fără resentimente. Nu țineți necaz pe soțiile voastre, spune Scriptura, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Pentru că cu amărăciune, cu necaz, omul poate să roage în continuare, soțul poate să roage în continuare, însă rugăciunea nu poate fi ascultată pentru că el are amărăciune înăuntru. Și dacă are amărăciune în inimă, asta este o piedică în calea rugăciunilor lui. Rugăciunile nu pot să ajungă la Dumnezeu din cauza acestei amărăciuni. Nimeni din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Alt mod, altă datorie a soților, trebuie să-și iubească soțiile cu dragostea agape, cu dragostea care se sacrifică. Așa cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, asta este dragostea agape. Efeseni 5:25, 1 Corinteni 13:4-8. Doar amintesc aceste versete, o să le tipărim și o să le multiplicăm. Deci o să aveți toate textele acestea, nu vă grăbiți ca să scrieți și să rămâneți cu pasaje nescrise. Eu doar le amintesc acum, însă oricum o să le avem toate scrise. Deci soțul trebuie să-și iubească soția cu dragostea agape. Dragostea care se sacrifică, dragostea care renunță. Dragostea agape este dragostea care nu cere. Nu cere nimic pentru sine, ci oferă. Și oferă nu condiționat, nu pentru că merită, păi se dă la șerta, dar nu merită. Tocmai din cauza asta să-l ierți pentru că nu merită. Ai găsit un motiv pentru care să-l ierți pentru că nu merită. Uite, asta e un motiv pentru ca să ierți. Este o cinste pentru om să ierte greșelile. Soțul trebuie să iubească soția cu dragostea fileo. Efeseni 5:29, 6:4, 1 Tesaloniceni 2:7. Deci dragostea agape are de-a face cu voința. Hotărăști să iubești, decizi să iubești, indiferent de condiții. Nu te uiți la condiții, nu te uiți dacă sunt îndeplinite anumite condiții, dragostea agape iubește necondiționat. Dumnezeu își arată dragostea față de noi, și asta era dragostea agape, prin faptul că pe când noi eram păcătoși, dacă se uita Dumnezeu la noi și ne vedea păcătoși, niciodată nu ne-ar fi iubit, ci ne-ar fi condamnat. Și ne-ar fi condamnat la moarte eternă. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Deci asta are de-a face cu voința, dragostea fileo are de-a face cu sentimentele, cu afecțiunea. Dragostea fileo este definită, apare și asta în Scripturi, este o iubire de relații, relația între soț și soție, relație între părinți și copii, relație între prieteni. Asta este dragostea fileo și este o dragoste care participă reciproc. Adică, sigur că iubești pe cineva care se poartă frumos cu tine, nu-i greu să iubești pe cineva care se poartă frumos cu tine, care îți face atenții, care îți vorbește frumos, care te ajută atunci când ești în necaz sau în nevoie. Simți pentru el, simți o anumită afecțiune pentru persoana respectivă. Asta este dragostea fileo și în căsătorie am văzut că există responsabilități reciproce și trebuie să se manifeste această dragoste fileo, care generează, care naște deci, aceste relații, această întrajutorare, această participare naște această dragoste fileo. Și este foarte importantă pentru că e o dragoste de o viață. Noi suntem în relații unii cu alții, în familie, există relații de familie pentru toată viața. Foarte importantă. Dragostea agape este și mai importantă pentru că nu ține numai de viața asta, ci ține de viața viitoare, de viața eternă. Și apoi, în final, soțul trebuie să-și iubească soția cu dragostea eros, cu dragostea firească, cu dragostea fizică. Citim că în vremurile din urmă oamenii vor fi și fără dragoste firească, adică fără o iubire aceasta naturală. Și în 2 Timotei, capitolul 3, dacă nu mă o pagină, întoarcem, în 2 Timotei, capitolul 3, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine. Asta nu e iubirea naturală pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare om. Vor fi iubitori de bani, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Iubiri pervertite, fără dragoste firească. Soțul trebuie să-și iubească soția și cu această dragoste eros. Asta e o datorie, pentru că altfel de fapt îi se aduce în familie împreună dragostea eros, sentimentul pe care îl are unul față de celălalt, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Tocmai asta arăta dragostea eros, unirea dintre un bărbat și o femeie care are ca rezultat o nouă viață. Se produce o nouă viață și ei devin părtași miracolului creației. Bărbatul și femeia devin parte din acest miracol al creației și ei înșiși produc viața. Cumva, într-un fel misterios, produc viața, cum spune și David în Psalmul 139, într-un chip tainic, când adâncimile pământului a fost țesut în pântecele mamei mele. Mare taină este viața. Viața este din Dumnezeu. Totul este controlat și condus de puterea lui Dumnezeu, însă omul participă. Bărbatul și femeia participă în acest miracol al vieții. Un copil ca să se nască e nevoie de un bărbat și de o femeie. Nu se poate naște fără un bărbat și fără o femeie, un copil. Și un bărbat și o femeie care vin împreună în această taină a căsătoriei experimentează ceva, am spus, din miracolul unirii dintre Hristos și biserica lui. Spune Apostolul Pavel, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și acesta este aspectul fizic al dragostei, Efeseni 5:31, 1 Corinteni 7, de la 2 la 5. Este o datorie. Tot ce am spus până acum sunt datorii ale soțului. Ce este important atunci când vorbim de datorie? Sunt două lucruri importante pe care trebuie să le știm când este vorba de datorie. În primul rând trebuie să cunoști datoria, să o știi. Deci trebuie să știi datoria. O mătușă de mea m-a chemat într-o zi și era tare așa bulversată. Era că i-a venit în poștă o citație că trebuie să plătească vreo 1200 de lei diferență la impozit. Și credea că cineva o sabotează pe undeva și cineva îi face rău, că bătrânii au tot felul de închipuiri și de imaginații. Și m-a chemat pe mine să citesc acolo ce e asta, că toată viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva. Deci a fost recalculat impozitul pe ultimii 5 ani, pe declarația de impunere nu a fost exact tot ce era în realitate și diferența de 5 ani și cu penalități și cu tot era acolo, 1200 de lei. Dar era o datorie care exista și pe care ea nu o cunoștea. Până astăzi, până când i-a venit scrisoarea asta în poștă, a fost liniștită. N-avea niciun fel de problemă. Exista datoria? Exista. E, dar nu o cunoștea și pentru că nu o cunoștea, era ca și cum n-ar fi existat datoria aceasta. Deci primul lucru important legat de datorie este că trebuie să o știi, trebuie să o cunoști. Acum, dacă cineva nu a știut-o până azi, de azi o știe. Pentru că azi s-a adus la cunoștință o datorie pe care o are. Soții sunt datori să-și iubească soțiile cu dragostea agape, cu dragostea fileo și cu dragostea eros. Soțul să-și îndeplinească datoria de soț față de soție. Asta spune la 1 Corinteni capitolul 7. Și este vorba de relația fizică dintre soț și soție. La fel, soția trebuie să-și îndeplinească și ea datoria de soție față de soț. Al doilea lucru important legat de datorie, odată că trebuie să o știi și după aceea trebuie să o împlinești, să o plătești. Toate datoriile trebuie plătite. Aș pune aici o axiomă. Chiar dacă cineva alege să nu-și plătească datoria, dacă nu o plătește, datoria rămâne. Deci e mai înțelept să plătești datoria decât să nu o plătești. Pentru că datoria rămâne dacă nu o plătești. Dacă o plătești, dispare. Deci s-a soluționat problema asta, poți arunci la gunoi citația asta care ți-a venit în momentul în care ai plătit datoria sau în momentul în care ai achitat amenda. Însă până când n-ai achitat asta, hârtia asta are putere împotriva ta și te condamnă. Și se mărește. Dacă nu o plătești la timp, se mărește. Pentru că vin penalitățile. Și dacă trec ce un an, și dacă trec doi, și dacă trec nouă, deci acestea devin din ce în ce mai multe și datoria este din ce în ce mai greu de plătit. De aceea înțelept este că datoria să fie plătită la timp. Și știți ce spune Apostolul Pavel? Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Doar pentru o vreme, cu bună înțelegere, cu acordul celor două părți, pentru că ei sunt una și ei trebuie să iau hotărârile împreună, când vă îndeletniciți cu rugăciunea sau cu postul și cu rugăciunea, în traducerea Cornilescu. Deci numai acesta este singurul motiv și este un motiv superior. Acesta este un motiv superior care este motivat de dragoste agape, în care soțul și soția renunță la datoria de soț unul pentru altul, dar cu bună înțelegere, ca să se îndeletnicească cu ceva mult superior relației fizice. Cu o problemă spirituală de care depinde relația lor fizică de acum înainte, când se îndeletnicesc cu rugăciunea și cu postul. Aici ar mai fi, aș putea să vă mai spun multe lucruri și câte probleme se nasc de aici și câte probleme există în familii din cauza asta. Pentru că nu-și îndeplinesc datoria, nu-și plătesc datoria și pe măsură ce trece timpul, datoria este tot mai mare, tot mai greu de plătit și ajunge în insolvență de plată. Și atunci știi ce se face, știi ce spune stăpânul când ajungi în insolvență? Vindeți-l și pe el, și pe nevasta lui, și pe copiii lui, vindeți-i casa. Pentru ce? Ca să se plătească datoria. Deci axioma este aceasta, toate datoriile vor fi plătite. Într-o zi se vor plăti toate datoriile. Însă nu înțelepți să aștepți ziua aceea. Pentru că în ziua aceea, când se vor plăti toate datoriile, stăpânul va spune, rob, viclean și leneș, ai știut toate aceste lucruri. Ai știut că ai o datorie. Ai știut că talentul pe care l-ai primit trebuie să-l pui în negoț. Luați-l, tăiați-l în bucăți și aruncați-l în întunericul de afară. E, vedeți? Deci, în final, toate datoriile trebuie plătite. De aceea, cel mai bine este să plătești datoria la timp. Adică nu să o plătești la timp, să-ți faci datoria. Cel mai bine este să-ți faci datoria și se mai spune Apostolul Pavel, să nu datorați nimănui nimic, decât Să vă iubiți unii pe alții. Deci asta e datoria supremă. Dragostea e datoria supremă. Niciodată nu ofer destulă dragoste. Niciodată. Spunea o fată cu ani în urmă. Vorbea cu un băiat și a fost gata că se căsătoresc. Și dintr-o dată a apărut o problemă între ei. Și s-au certat. Și parcă s-au rupt tot. Și pastorul intervine și să știți că dacă rupeți logodna, vă dau afară din biserică pe amândoi. Și ea, știți ce a spus atunci pastorului? Eu l-am cucerit odată, acum să mă cucerească el. Deci ea s-a supărat dintr-o dată, că nu știu ce a spus el sau ce a făcut, eu l-am cucerit odată, acum să mă cucerească el. Niciodată n-ai făcut destul. Niciodată n-ai făcut destul, dragostea niciodată nu este oferită destul, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Atât de importantă este porunca aceasta, încât pentru asta se justifică și neîndeplinirea datoriei fizice. Dar asta nu mai este datorie fizică când amândoi, prin bună înțelegere, renunță la asta. Deci când amândoi, prin bună înțelegere, niciunul nu-și mai datorează nimic celuilalt ca să se îndeletnicească cu rugăciunea și postul. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Sigur că în contextul din Romani era vorba de taxele pe care le avem de plătit. Cui datorați birul, dați-i birul, nu numai taxele. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea și așa mai departe. Deci să nu fim datori, pentru că dacă suntem datori, suntem ca și niște hoți. Era ceva ce trebuie plătit și nu am plătit. În concluzie, soții sunt datori să-și iubească soțiile în toate felurile. Asta place la toate surorile. Toate surorile când aud așa ceva, de când am așteptat să aud așa ceva, soții sunt datori să-și iubească soțiile în toate felurile. Și cu dragostea eros, și cu dragostea fileo, și cu dragostea agape. Cu toate formele ei, adică dragostea sănătoasă despre care vorbim, când vorbim de dragostea eros, o să vedem mai târziu că este... Dragostea eros a fost intenționată de Dumnezeu și are vremea ei. În cartea Cântarea Cântărilor, de câteva ori, Sunamita spune, vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu treziți, nu stârniți dragostea până când? Până când nu vine ea. Este o vreme a dragostei, este o vreme când ea vine de la sine, această vreme a dragostei. Citim despre Ohola și Oholibama, ilustrația Israelului și a Iudei. A împărăției lui Iuda, cum le-a găsit Dumnezeu și cum le-a luat și cum le-a iubit Dumnezeu pe poporul său. Și este un mare pericol pentru copii și mare pericol pentru tineri, pentru că dragostea are o vreme a ei, însă poate să apară înainte de vreme. Dragostea, în special această dragoste senzuală, eros, fizică, poate să apară cu mult timp înainte de vreme și asta creează o problemă uriașă, enormă, aproape imposibil de rezolvat. Dacă este stârnită, dragostea fizică poate fi stârnită înainte de vreme și dacă este stârnită, începe să se dezvolte. De aceea, vedeți că era jurământ, vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea înainte ca să vină. Care este vremea dragostei? Când este vremea dragostei? Când un băiat și o fată pot să se căsătorească și pot să întemeieze o familie, atunci este vremea dragostei. Și atunci vine, în mod normal și în mod natural. De ce în societatea de astăzi, dragostea aceasta senzuală apare cu mult mai devreme decât vremea căsătoriei? Pentru că nu ne putem imagina să se căsătorească copii de 10-12 ani, nu? Puteți să vă închipuiți la starea civilă să meargă doi copii de clasa 4-a, 5-a, a 6-a, merg și să căsătoresc. Noi vrem să ne căsătorim, că noi ne iubim. Că el e prietenul meu, e prietena mea. Păi din clasa 1 vorbesc despre prieteni și despre prietene, acum. Și... vă întreb pe care ați auzit așa ceva când ați fost la școala elementară? Nici vorbă de așa ceva, de nu exista așa ceva. Dar nici măcar ca idee nu exista, acum devine o realitate. Și învață să facă lucruri, aflu de la Corneliu Ioan, de la școală, clasa 1, la 6, 7, 8 ani. Să vedeți ce fac băieții cu colegele lor la școală la 6 ani, la 7 ani. Nu vă puteți imagina ce se întâmplă într-o clasă astăzi. De unde? De unde vin? De unde știu așa ceva? Au văzut? Au văzut și copilul este copie. Copiii sunt copii. Ei copiază ceea ce văd. Unde au văzut? Păi la televizor. Au văzut acasă la televizor că și mama și tata stau în fața televizorului, au văzut la internet, au văzut peste tot. Internetul e și în școală acum, au internet în școală. Și se țin lecțiile, cursurile, lecțiile se țin conectat la internet. Că e mai simplu, e mai ușor, e mai eficient, cel puțin așa se zice. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. De ce generația aceasta, de ce societatea aceasta este îmbibată de sex? Pentru că au stârnit dragostea înainte de vremea ei. Relația sexuală nu este acceptată și nu este sănătoasă decât în contextul căsătoriei. Tot ce se întâmplă înainte are consecințe dezastruoase și asupra psihicului, și asupra fizicului, și asupra vieții spirituale. Este dezastruos tot ce se întâmplă înainte. Se îndeplinește o formalitate. Cred că fiecare păstor, dacă vin doi tineri și spun că vor să se căsătorească, le pune întrebarea asta. Ați avut relații între voi până acum? Și răspunsul de fiecare dată este, care-i? Nu. Dacă au avut, care-i răspunsul? Nu. Și dacă au avut, răspunsul este nu. De ce nu? Că dacă spun da, dacă spunem da, nu ne mai cunună în biserică. Dacă spunem da, o să se afle și de umplem de rușine și așa mai departe. Și mulți intră în relația de căsnicie bazați pe o minciună. Își mint păstorul pentru ca să fie cununați în biserică. Și încep viața de căsnicie și încep viața de familie bazați pe o minciună. Nu poate să ducă departe. Lucrul acesta nu poate duce departe. Pentru că au încălcat dintr-o dată mai multe porunci când au spus nu. Dacă realitatea a fost da. Și care e realitatea? Asta Dumnezeu știe exact care e realitatea, dar mai știm și noi care e realitatea. Și mai știu și eu care e realitatea și nu vreau să vă spun acum despre realitatea asta. Despre ce se întâmplă în lumea evanghelică de astăzi în România. Ce se întâmplă între adolescenții evanghelici de astăzi. Și câți dintre ei mai intră în viața de familie și pentru câți dragostea vine la vremea ei. Și câți dintre ei n-au stârnit dragostea mult mai devreme. E prietenă cu el de la 12 ani, de la 11 ani. Păi și când ai de gând să te căsătorești? Vrei să te căsătorești anul viitor? Păi logodna lungă-i... Boala lungă e moarte sigură, nu? Deci nu poți să faci o logodnă de 7 ani, o logodnă de 8 ani. N-ai cum să faci, nu poate să dureze așa ceva. Sigur se rupe undeva, sigur se prăbușește undeva. Și atunci este și o datorie a părinților și o responsabilitate a părinților să nu dea voie copiilor lor să intre în astfel de relații. Păi așa e curentul, așa e fiecare. Așa e la modă, trebuie să ai prieteni. Nu, toate colegele tale au prieteni, numai tu n-ai prieteni. Păi o să te arate toate cu degetul. Păi sigur că o să te arate cu degetul. Păi da, și nu te îmbraci cu el, ca ele o să te arate cu degetul. Și nu te fardezi, ca ele o să te arate cu degetul. Și pentru că nu vrem să ne arate cu degetul, devenim ca ei. Devenim ca ei și o să avem și soarta lor în final. Că știți ce înseamnă asta? Noi suntem obișnuiți cu confortul, suntem într-o societate confortabilă și nu ne place să suferim de niciun fel. Și în final nu ne place să suferim nici pentru că suntem creștini. Și Apostolul Pavel spune, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. E, chiar în timpul ăsta de liniște, de pace, de libertate, sunt multe căi prin care lumea te prigonește. Dacă faci ceea ce trebuie, dacă împlinești ce spune Scriptura aici, că trebuie ca cei bătrâni să fie așa, trebuie ca femeile în vârstă să fie așa, trebuie ca tinerii să fie așa, dacă iei lucrul acesta cu seriozitate și crezi și vrei să împlinești ce spune Dumnezeu, vei fi prigonit. Vei fi prigonit la școală de colegi, vei fi prigonit de profesori, îți vor bate joc de tine. Acum, în vremurile acestea de libertate, vei fi prigonit peste tot. Vei fi arătat cu degetul în toate felurile. Știți că poate merită să reamintesc acum asta. Era o fată credincioasă, era în liceu, adolescentă, și apoi în liceu deja stricăciunea e la cote maxime. Începe din școala generală, din școala elementară. Și... colegele ei își băteau joc de ea și o arătau cu degetul. Era singura fată din clasă care și-a păstrat virginitatea. Și o arătau cu degetul și își băteau joc de ea. Și o înjoseau și o jigneau în toate felurile. Și era o suferință. Era o suferință asta. Și cumva, parcă așa o rușine care apăsa asupra ei, din punctul lor de vedere, o rușine, dar nu era ușor pentru ea să facă față la așa o presiune. Și... După o vreme, Dumnezeu a dat un gând acestei fete. În suferința asta ei, nu de la început, a suferit asta, a avut parte de suferința asta, să fie batjocorită, să sufere, pentru că a umblat în voia lui Dumnezeu și pentru că făcea ce este bine. Și într-o zi i-a venit un gând și le-a spus tuturor, le-a oprit pe toate și le-a spus, știți ce? Uite, vreau să vă spun ceva. Dacă vreau, de seară eu pot să devin ca voi. Însă niciuna din voi de seară nu puteți să deveniți ca mine. Deci eu dacă vreau de seară pot să devin ca voi. Însă pentru voi nu mai există drum înapoi pentru niciuna. Și din ziua aceea s-au încuiat toate gurile rele. N-au mai avut nimic de spus niciuna din colegele ei. ce preț este, ce preț înaintea lui Dumnezeu și ce comoară este pentru fiecare tânăr și pentru fiecare tânără să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Vrei familie sănătoasă? Vrei să te înțelegi bine în familie? Vrei să ai copii sănătoși? Vrei ca copiii să-ți urmeze exemplul? Păi trebuie să fii exemplu pentru copii, să ai ce să oferi copiilor tăi. Și, dar dacă în familie se intră într-o stare de felul acesta, în America, după sondaj de opinie vechi, deja acum nici nu se mai face sondaj de opinie de felul acesta, că se dă peste cap tot, toate datele se dau peste cap. Nu se mai pot analiza datele. Deci, acum vreo 20 de ani, un sondaj de opinie în America arăta că la, în jurul vârstei de 25 de ani, vârsta optimă pentru un băiat să se căsătorească și cam 22 de ani pentru o fată, fiecare din ei au avut cel puțin 5 relații sexuale întâmplătoare până atunci. Au avut cel puțin 5 parteneri diferiți cu care au avut relații sexuale până la 25 de ani sau până la 22 de ani. Cum să reziste familia asta? Cum să reziste? Păi el, într-o relație fizică, se consumă celule nervoase care nu se mai recuperează. Decât, dar se întâmplă un miracol. Că în relația dintre soț și soție, într-o relație de legământ încheiată înaintea lui Dumnezeu, nu se produce această degenerare la nivelul creierului. Și persoane care trăiesc în relații întâmplătoare și cu multe alte persoane, și se întâmplă în final cu ei, li se întunecă mintea, înnebunesc, își pierd mințile. Și spune despre asta în Romani, în capitolul 1. Pentru că nu-i asta ordinea lucrurilor, Dumnezeu a așezat o altă ordine a lucrurilor, însă societatea asta care se leapă de Dumnezeu, care distruge familia, care distruge valorile, care distruge cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, în final, se distruge pe sine. Știți că vă spuneam de mari regizori de la Hollywood, cei care produc filmele astea și Harry Potter și nu știu ce cărți și filme, și filme de groază și tot felul de filme, acești mari regizori care câștigă premii Oscar, nu dau voie copiilor lor să vadă propriile lor filme pe care ei le regizează. Pentru că ei știu ce produc. Ei știu ce gunoi produc și aruncă pe piață și vor să-și protejeze copiii de gunoiul ăsta, că ei sunt cei mai măsură să știe ce fac acolo și cu ce mijloace lucrează și ce efecte nocive au filmele pe care le produc acolo. Dar pentru bani și pentru glorie aleg să distrugă o generație întreagă. Însă cât pot, încearcă să sferească copiii lor de acest mare rău. Când ne spunea și fratele, știți cum se întâmplă și cu piața? Cumperi din piață, ce vrei să cumperi din piață și dacă cumva nu le-ai folosit prima zi sau a doua zi și începi să se strice, aștepți să se strice, vezi că nu se strică cum trebuie. Nu se mai strică așa cum știai că trebuie să se strice. Nu mai fac mucegai, vezi că se negrește în loc să se întâmple altceva. Din ce cauză? Pentru că sunt chimizate la maximum toate și avea agricultorul, țăranul acolo, avea 3 sere și zice, uite, astea 2 sunt pentru piață și asta la altă e pentru mine. A treia. De la astea la alte 2, băga în apă tot felul de chimicale. Să le stimuleze, să le coacă, să le înroșească, să le facă gata, repede, să le ducă pe piață. Cum făcea proba? Că dacă se întâmplă să moară câțiva, păi problemă cu el, intră în pușcărie. Dar, deci trebuie să bage atâtea chimicale cât să reziști și să nu mori. Sau cel puțin să nu mori repede, să nu dea de gândit. Și cum făcea proba? Lua roșiile și le arunca la gâște seara. Și dădea să mânce gâștele. Dacă nici o gâscă nu murea până a doua zi, venea cu ele pe piață și le dădea. Dacă murea o gâscă, știa că e prea mult, prea multe chimicale și nu le aducea pe piață. E, cam asta este și cu ce se bagă pe piață și prin televiziune și prin film și prin internet, cam alimente de-astea chimizate, cam din ăsta se bagă pentru suflet. Deja mai aveam destule lucruri. Prima datorie, am spus, e cea de a-și iubi soția. A doua datorie mare, respectați-vă soțiile. Deci femeia trebuie să fie soția, soții trebuie să-și iubească soțiile, soții trebuie să-și respecte soțiile. Și în două feluri importante, prin modul de purtare. A mare, prin modul de purtare, cum trebuie să se poarte soțul, unele lucruri le-am mai amintit și cu alte ocazii, de aceea trecem mai repede, trebuie să se poarte cu înțelepciune sau cu înțelegere cu soția, 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Soțul trebuie să fie înțelegător, trebuie să fie grijuliu, să învețe cum funcționează bine soția și așa să fie tratată. Prin modul de purtare, cu înțelepciune. Apoi cu cinste. Lăudați-o la porți. Proverbe 31:28. Și asta este nevoia de apreciere pe care toți o au, și bărbați și femei au nevoie de apreciere. Fiecare are nevoie de apreciere pentru ceea ce face, ca să poată să facă bine, să știe că a fost de folos ceea ce a făcut și să poată să facă și mai bine în viitor. De aceea și în biserică e nevoie de apreciere pentru slujire. Pentru cei care slujesc în biserică, spune diaconii care slujesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste. Deci au slujit bine. Învredniciți de îndoită cinste, o vor face și mai bine lucrarea asta în viitor. Dacă nu li se dă niciun fel de cinste, până la urmă, omul ajunge să creadă că nu-i de folos lucrarea pe care o face și parcă chiar și să înceteze să o mai facă. Trebuie să-și respecte soția ca pe un vas mai slab. Nu ca și cum ar fi un vas mai slab, ci ca pe un vas mai slab. E o comparație. Deci să nu trateze soția ca și cum ar fi un vas mai slab, deci dacă tratezi pe cineva ca și cum e mai slab decât tine, cum îl tratezi? De sub păpuc. Așa îl pui. Că e mai slab decât tine. Știi totdeauna că e mai slab decât tine, că totdeauna ai control asupra lui, să-l trateze ca pe un vas mai slab. Deci ca pe ceva care este mai slab, cu care trebuie să te porți cu mai multă atenție. Pentru că să știi că este mai slab și nu poți să te comporți ca și cu cineva care este ca tine. Deci să știi că este ca un vas mai slab. Ca un vas mai slab nu înseamnă ca un vas mai fără valoare. De fapt, mai spuneam că vasele mai slabe sunt de fapt mai valoroase. Cele mai slabe sunt mai valoroase. Un cristal este mai valoros decât altceva, dar e și mai slab. Și trebuie să te porți, e și mai scump, prețuiește mai mult, deci necesită mai multă cinste, mai multă atenție, mai multă grijă. Și apoi respectați soțiile prin felul în care le priviți. În primul rând, ca moștenitoare cu voi ale harului vieții. Acolo am citit la 1 Petru, capitolul 3. Să vă purtați cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Harul vieții, și vorba și de viața de aici, ele moștenesc împreună cu noi harul vieții, pentru că împreună dau naștere la fii, și spune că femeia va fi moștenită prin naștere de fii, dar împreună vor moșteni și harul vieții veșnice. Pentru că ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, și nu putem să ne închipuim o familie creștină în care cei doi au devenit una, în care el să fie mântuit și ea să fie pierdută. Că nu se poate, înseamnă că n-au experimentat taina aceasta mare când vorbesc despre Hristos și biserică. Va lăsa unul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. De aceea, soțul necredincios sau soțul credincios sau soția credincioasă care are un partener necredincios trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru câștigarea partenerului, pentru Hristos. Cu cuvântul și cu fapta. Și dacă nu se mai poate cu cuvântul, fără cuvânt și prin faptă, ca ei să vadă felul vostru de viață curat și în temere. Soția trebuie să fie văzută ca una care afectează eficiența rugăciunilor noastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Am vorbit despre asta data trecută, nu-i vorba numai de rugăciunile soțului. Dâncis, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dâncis de femei, purtați-vă cu înțelepciune cu soția, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Păi, haideți să vedem că lucrurile pot să fie destul de simple. E vorba și de rugăciunile lui și de rugăciunile ei. Pentru că dacă el nu dă cinste soției și dacă nu se poartă cu înțelepciune cu soția, cum se va ruga ea de acum încolo? Cum se va mai putea ruga? Cum se va mai ruga pentru el? Dacă el nu face asta, cum se roagă el de acum înainte? Păi tocmai pentru că nu face aceste lucruri, el devine vinovat înaintea lui Dumnezeu și rugăciunile lui sunt împiedicate. Pentru că nu le face soției, ea ajunge într-o stare în care nu mai poate să se roage și dacă se roagă, rugăciunea nu se mai duce nicăieri, că nu mai poate să se roage și rugăciunea ei este împiedicată de atitudinea lui. Că nu se mai poate ruga datorită felului în care el se poartă cu ea. Și el, se roagă, dar rugăciunea lui nu poate fi ascultată, tocmai din cauza acestui fel de comportament, pentru că încalcă cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a pus o piedică între el și Dumnezeu. Alt mod în care soții trebuie să-și respecte soțiile, prin felul în care le privesc. Am spus asta. Trecem la a treia mare datorie. Deci prima datorie, să-și iubească soțiile, a doua să-și respecte soțiile și a treia să-și sprijinească soțiile. În primul rând, îngrijind de nevoile familiei. Soțul are această datorie ca și cap al familiei. 1 Timotei 5:8. Dacă cineva nu poartă grijă de ai lui și de casa lui, și era vorba de un bărbat care trebuie să poarte grijă de nevoile casei, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Și asta era una din condițiile și pentru prezbiter și pentru diacon, să-și cârmuiască bine casa. Deci îngrijind de nevoile familiei. Alt mod în care soțul trebuie să sprijinească soția, lăudați-o, lăsați-o și pe ea ca să contribuie. Femeia virtuoasă contribuie mult la susținerea familiei ei. Proverbe 31, de la 16 la 19. Deci femeia virtuoasă contribuie mult la susținerea familiei ei. Mai spune Solomon că femeia înțeleaptă își zidește casa și o zidește cu soțul împreună, dar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Deci participă și ea la susținerea familiei împreună cu soțul. 2. Un soț înțelept îi permite să contribuie și va fi lăudat pentru asta, Proverbe 31 cu 31. Deci soțul înțelept permite soției să participe și ea la zidirea căminului și la zidirea familiei. Pentru că poți să fie soț, eu spun, nu, asta e treaba mea, deci nu te bagi aici, nu te amesteci, aici eu mă ocup de asta. Și merge, iară se produce o ruptură, pentru că o face cum gândește el. Dar dacă lucrează amândoi, lucrează în armonie și iarăși experimentează această taină a unirii. Cei doi vor deveni una. Dacă amândoi participă, participă prin înțelegere. Și cu participarea lui și cu participarea ei. Și o să vedem la cele 10 porunci pentru o familie căsătorită, pentru o familie fericită, acceptă compromisul. Deci să vedem și o să vedem exact și ce înseamnă compromisul. Compromisul nu poate fi între doi care nu comunică, între doi care nu vorbesc. Compromisul este între doi care vorbesc și între doi care vorbesc și care nu gândesc chiar la fel. Deci între doi care comunică și nu gândesc chiar la fel, dar ei înțeleg că noi trăim împreună, noi suntem o familie împreună și ca să putem să mergem înainte împreună, deci din tot ceea ce gândesc eu și din tot ce gândești tu, în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, spune Apostolul Pavel, să umblăm la fel, că noi trebuie să umblăm și trebuie să mergem înainte și trebuie să umblăm la fel. Și în celelalte, deci să le lăsăm pe celelalte, că acolo Domnul ne va lumina și ne rugăm pentru ele și Domnul ne va lumina și în celelalte, nu toate. Deci în toate vom fi luminați numai într-o zi. Atunci când va veni Domnul, când vom fi ca El, vom fi luminați în toate privințele. Însă, până atunci, în cele care am ajuns de aceeași privință, și în biserică, și în familie, să umblăm la fel. Deci trebuie să umble la fel și soțul și soția. De aceea, trebuie să înțeleagă soțul că și soția trebuie să participe la viața familiei și chiar la zidirea căminului. Desigur, să nu neglijeze datoriile ei familiale. Există niște datorii ale soției, strict ale ei, legate de casă, legate de gospodărie, legate de copii. Nu trebuie implicată soția în problemele fundamentale ale familiei, în așa măsură încât să nu-și mai poată îndeplini responsabilitățile ei familiale. Să le învețe să fie bune, gospodine, să-și crească copiii și așa mai departe. Deci acelea au prioritate. Deci cam până aici am ajuns cu datoriile soților. Și în 2 minute v-aș citi cele 10 porunci pentru soți. Le-am pe toate aici, le multiplicăm și astea. 10 porunci pentru soți, 10 porunci pentru soții, 10 porunci pentru o căsătorie, căsnicie fericită. Acum le citesc pentru soți. 1. Nu socoti soția ca pe un lucru de apucat, ci respect-o și cinstește-o ca pe egalul tău. Avem și texte biblice la fiecare. 2. Pe lângă Dumnezeu, cea mai mare alianță a ta este cu soția ta, nu cu rudele, nici cu prietenii tăi. Deci pe lângă Dumnezeu, cea mai mare alianță a ta este cu soția ta, nu cu prietenii și nici cu rudele. Câte probleme legate de rude și în special de părinți sau de socri. 3. Spune-i frecvent cât de importantă și cât de prețioasă este ea pentru tine. 4. Păstrează dragostea soției tale prin aceleași mijloace cu care ai câștigat-o. Deci orice om va fi păstrat în felul în care a fost câștigat. E un principiu acesta. Și aș face o paranteză aici, care nu are legătură cu familia, dar are legătură cu familia bisericii. Dacă cineva este câștigat la credință, cu ajutoare, cu lucrări de caritate, cu medicamente, cu alimente, cu haine, rezolvându-i problemele pe care le are, rezolvându-i conflictele în care a intrat, omul răspunde la asta, că are nevoie de așa ceva, devine membru în biserică, crezi că s-a întors la Dumnezeu, crezi că a fost convertit, în momentul în care nu îi se mai oferă aceste lucruri, părăsește biserica. Pentru că omul va fi păstrat în același fel și cu aceleași mijloace prin care a fost câștigat. De aceea, evangelizarea nu se face nici prin caritate, nici prin ajutoare, nici prin nimic, ci prin Evanghelie. Dacă omul ascultă Evanghelia și îi străpunse în inimă ca în ziua cincizecimii și răspunde, indiferent că e sărac, că e bolnav, că ce se va întâmpla, el nu va părăsi Evanghelia aceasta, că asta l-a câștigat și asta îl și păstrează. Deci, așa cum ai câștigat-o pe soția ta cu aceleași mijloace, trebuie să o și păstrezi. Deci să nu uite asta, niciun soț. Așa cum a câștigat-o, așa trebuie să o păstreze. Oh, păi să duci vremea aia. Atunci au fost trandafirii și poeziile și ce mai fost. Cu mijloacele cu care ai câștigat-o, cu aia trebuie să... dar ce bine ar fi să o câștigi cu mijloace spirituale. Nu cu flori și cu cadouri. Că dacă ai câștigat-o cu flori și cu cadouri, viața ridică alte probleme și nu poate să fie toată viața numai flori și cadouri. Că nu se poate, practic nu se poate. Însă dacă ai câștigat-o cu mijloace spirituale, dacă te-ai rugat pentru ea, știți când Avram a trimis pe Eliazar să aducă o soție pentru fiul său Isaac, să caute o soție? Păi era un rob acest Eliazar, dar s-a rugat lui Dumnezeu și Doamne și cere călăuzirea lui Dumnezeu și cere să vadă voia lui Dumnezeu și dacă așa o câștigat-o, așa o și păstrat-o. Și așa ne păstrăm pe noi și ne păstrăm sufletul și simplu să-ți păstrezi soția cu mijloace spirituale, nu? Toată viața, dacă așa ai câștigat-o. Dacă ai câștigat-o altfel, ea așteaptă mereu, cum a fost atunci, așteaptă așa să fie și până la urmă se poate rupe foarte ușor. 5. Afirmă disciplina familiei împreună cu soția ta. Nu avem timp să ne oprim. Poate mai explicăm câteodată. Afirmă disciplina familiei împreună cu soția ta. Deci, dacă soțul aplică disciplina asupra unui copil și după aceea copilul fuge în brațele mamei și îl ia și îl mângâie, vai săracul, ce-o pățit, dintr-o dată se produce o ruptură în familie. Ei trebuie să fie de comun acord în aplicarea disciplinei în familie. Ce-a spus tata, să copilul să știe că ce-a spus tata, spune și mama. Că nu găsește debușeu acolo la mama și ce nu realizează la tată se duce la mama și obține de la ea. Atunci nu mai există unitate în familie și copilul crește și el dezorientat. Și la fel va face aceleași greșeli când va deveni soț sau soție. 6. Amintește-ți să împlinești toate lucrurile mici pe care le-ai promis soției tale. Amintește să împlinești toate lucrurile mici pe care le-ai promis soției tale. Că ăstea tindem să le scăpăm repede. Ne gândim la lucrurile mari, însă cine nu-i credincios în lucrurile mici, nu va fi credincios nici în lucrurile mari. Dacă ai promis lucruri mici soției, dacă n-ai promis nimic, nu mai ai de ce să-ți amintești, dar n-ai nici să-ți aștepți. 7. Păstrează-ți ochii pe soția ta și nu pe aproape lui. Proverbe 5, de la 15 la 20, Iov 31 cu 1, Ieremia 5 cu 1. Păstrează-ți ochii pe soția ta și nu pe aproape lui. David se roagă, cum se roagă, în psalmul ăsta 19, nu-i David, e altcineva. Păzește-mi, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, pentru că privirea este bombardată din toate felurile și cu tot felul de imagini, oriunde păstrează ochii pe soția ta și nu pe aproape lui. Zicea, totdeauna iarba din grădina vecinului e mai verde. Sau zicea Adrian Păunescu, totdeauna femeia din mașina cealaltă e mai frumoasă. Asta e începutul căderii, când privirea unui bărbat începe să cadă pe altcineva. Păstrează ochii pe soția ta și nu pe aproape lui. 8. Fă tot ce poți să vezi lucrurile și din perspectiva ei. 9. Nu uita să săruți soția în fiecare dimineață. A zis, unde scrie asta? Cântarea cântărilor 8 cu 1. Poate pentru unele soții ar îndebuni să sărute soțul în fiecare dimineață. Dar are semnificație. Are semnificația asta că poate să fie, am văzut și bătrâni de 80 de ani care se sărutau pe frunte unul pe altul la 80 de ani, dar ei se certau, era scandal monstru acasă, dar formal așa și de față cu alții își dădeau câte un sărut pe frunte. Și să spunem psalmul 2, e o profeție, sărutați, dați cinste fiului. Originalul spune, sărutați pe fiul ca să nu se mânie și ca să nu pieriți pe calea voastră. Ce ar însemna asta? Și 10, nu fiți zgârcit cu soția ta când este vorba de bani. Pentru că de la bani pornesc o grămadă de lucruri. Asta nu înseamnă risipă. Dar e nevoie și de bani în familie și fiecare are nevoie și de bani și poate ca soțul să fie unul care... Deci cu bani eu mă ocup cu banii și rămân nevoi legitime, neîmplinite, pentru că el se ocupă de bani. El administrează banii, el împarte banii sau nu împarte, el face ce vrea cu banii. Problema banilor este foarte importantă și banii au cauzat multe probleme și multe rele, nu numai în familie, și în biserică, și în lume, că doar corupția asta generalizată, cu ce are de-a face? Cu banul! cu banul are de-a face și toată lumea asta se învârte în jurul banului, de aceea noi trebuie să fim foarte înțelepți cum folosim resursele financiare pe care ni le dă Dumnezeu și în special și în familie, să înțelegem că nu-i unul, adică sau că suntem doi care suntem una. Și dacă suntem doi care suntem una, atunci nu mi-asum eu singur rolul ăsta și toată lumea depinde de mine, de generozitatea sau de zgârcenia mea. Cam atât despre soți. Ar mai fi lucruri despre soții, că n-am vorbit despre asta, despre datoriile soției, decât întreagăt. O să vedem când avem ocazia și 10 porunci pentru soții și apoi 10 porunci pentru o căsnicie fericită. Vă spuneam, dacă li se acordă atenție și le privim cu seriozitate și toate sunt în cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin 90% din divorțuri vor fi prevenite. Cel puțin 90%. Dacă s-ar aplica în societate, dacă parlamentarii ar da o lege de asta, uite așa să dea o lege, în sfârșit să auzi o lege care să aibă un mesaj moral și care să îndrepte relele morale din lumea asta, ce s-ar întâmpla? Și ce bine ar fi? Da? Nu ne trebuie o lege, nu ne trebuie o lege în țara asta, pentru că avem aici legea lui Dumnezeu și avem aici direcțiile pe care ni le dă Dumnezeu ca să fim fericiți. Legile acestea, Israele, poruncile acestea ți le dau pentru ca să fii fericit. Și tu, și copiii tăi, și urmașii tăi. Și Dumnezeu spune despre Avram, să ascund eu ceva de Avram, ce vreau să fac, pentru că eu îl cunosc pe Avram și știu că are să poruncească casei lui, după el să păzească toate poruncile și orânduirile Domnului. Are să poruncească Avram, își asumă rolul de cap și autoritatea de cap al familiei, să poruncească copiilor lui și urmașilor lui după el să păzească legea Domnului. Nu e o opțiune. Este un imperativ. Trebuie, și Avram a înțeles că trebuie și a ales să poruncească fiilor lui și fiii lui urmau să-i mulțumească la vremea lor când aveau să aibă și ei copii și vedeau că și ei trebuie să poruncească fiilor lui pentru că firea asta pământească nu se supune de bunăvoie. Trebuie să fie supusă de o autoritate mai mare. Și o autoritate mai mare peste copil este tatăl. El este autoritatea mai mare care îl poate ajuta pe copil să-i fie firea supusă și să aleagă să întoarcă la Dumnezeu. Amin.